Përshëndetje nga Praga të ndëruar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tila. Si rëndom të shtunave në edicionin e mëngjesit ju sjellim një përmbledhje të materialeve me të cilat kemi shënuar zhvillimet në Kosovë në javën që po lëm pas. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Deputetët e Kuvendit të Kosovës nuk kanë arritur të harmonizojnë qëndrimet dhe të nxjerrin një deklaratë të përbashkët për liberalizimin e vizave, e cila do t'i adresohej Bashkimit Evropian. Grupet parlamentare të koalicionit qeverisës dhe opozitës kanë pasur qëndrime të ndryshme ndaj përmbajtjes së deklaratës. Për më shumë hollësi dëgjojmë Arton Konushevcin.
Deputetët e partive politike në pushtet dhe atyre të opozitës nuk kanë mundur të merren vesh rreth draft deklaratës për liberalizimin e vizave, e cila parashihet i drejtohet Bashkimit Evropian. Deklarata e propozuar është tërhequr nga rendi i ditës për shkak të mospajtimeve. Kjo deklaratë përbashkët ishte paralajmëruar se do të i drejtohet Bashkimit Evropian me kërkesën që qytetarëve të Kosovës të heqeshin vizat dhe të mos mbeten peng i vendimit për ratifikimin e marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi. Por si rezultat i marrëveshjeve, pozita dhe opozita dolën me dy deklarata dhe për këtë arsye u hoq me konsensus nga rendi i ditës. Kryetari i Kuvendit të Kosovës, Kadri Veseli, tha se për faktin që nuk ka një konsensus rreth draft deklaratës, çështja do të duhet të shtyhet për ndonjë rast tjetër.
Me shumicë absolute mbien keq. Ajo pika rendi ditës mbetet për ndonjë rast tjetër.
Dallimet kryesore gjatë debatit parlamentar vërheshen tek pika e marrëveshjes së demarkacionit të kufirit me Malin e Zi si kriter i fundit që Komisioni Evropian i ka vënë Kosovës para se të merret vendimi për heqjen e vizave. Në mungesë të konsensusit rreth demarkacionit, partitë në pushtet janë pajtuar që kjo pikë të fshihet dhe t'i adresohet BE-s vetëm kërkesa për liberalizim të pakurzuar, kurse opozita po insistonte që në deklaratë të thuhet që demarkacioni do të rishqyrtohet në një proces të ri me Malin e Zi. Kryetari i grupit parlamentar të Partisë Demokratike të Kosovës, Zenon Pajaziti, tha se Kuvendi është dashur të nxjerrë në deklaratë të tillë, e cila sipas tij do të ndihmonte në procesin e përshpejtimit të liberalizimit të vizave për Kosovën.
Kjo nuk është arritur tash peshon në të unë një deklaratë që është arritur prej tri partive politike, pikërisht ajo që nuk është dashur me ndodhë. Sot është dashtë këtë kohë me trajtu na bashkë me nxjerr një dokument për bashkë.
Një qëndrim të ngjashëm me PDK-n ka shprehur edhe Lidhja Demokratike e Kosovës përmes kryetarit të grupit parlamentar Ismet Beqiri. Ai tha se draft deklarata do të ishte shprehje e vullnetit politik të partive parlamentare.
Meqenëse se nuk ka konsenzus, ne si grup parlamentar e mbështesim mocionin dhe do të votojmë pro që të heqet nga rendi ditës kjo deklaratë sot dhe të mos votohet asnjë një variant.
Kurse Visar Ymeri, kryetari Lëvizjes Vetëvendosje, tha se deputetët e subjektit të tij pajtojnë që kjo pikë të hiqet nga rendi i ditës, por duke u referuar takimit të së martës së liderëve, tha se koalicioni qeverisës nuk po dëshiron të harmonizojë qëndrimet me opozitën.
Është pak e çuditshme se si po pajtoni, nuk po pajtoni varësisht prej klimës edhe motit, po sidoqoftë ne jemi dakord që të tërhiqet kjo, pra meqense nuk ka dakordancë të mos votohet asnjë prej rezolutave edhe deklaratave, falni, edhe të vazhdojmë me pika tjera të seancës.
Në draft deklaratën, të cilën e kishte propozuar kryetari i Komisionit për punë të jashtme Ilmi Reçica, thuaj se institucionet e Kosovës i kanë përmbushur të gjitha kriteret e kërkuara që dalin nga udhërefyesi për liberalizimin e vizave. Por opozitarët në fjalën e tyre thanë se nuk janë përmbushur këto kritere, nga se është luftimi i krimit të organizuar dhe korrupsionit për të cilin qeveria nuk po punon për ta përmbushur si demarkacionin me Malin e Zi, për të cilin opozita ka kërkuar që të rikthehet në pikën zero. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Branimir Stojanović, zëvendës kryeministër i Kosovës nga radhët e listës sërbe, ka rikonfirmuar se ky subjekt politik nuk do të kthehet në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës. Po ashtu Stojanović ka bërë me dije se deputetët sërb nuk do të jenë në seancën kur do të votohet eventualisht marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi, dhe se në rrethanat e krijuara lista sërbe nuk dëshiron të diskutojë fare rreth themelimit të forcave të armatosura të Kosovës. Ndjekim në vijim theksen nga kjo intervistë që i ka përgatitur Zia Dingashi.
Lista serbe nuk do të kthehet në kuvendin dhe qeverinë e Kosovës në rrethanat e krijuara politike, ka thënë zëvendës kryeministri Branimir Stojanovic. Si një zyrtar i lartë qytetror i Kosovës, Branimir Stojanovic në një intervistë për seksionin në gjuhën serbe të Radios Evropa e Lirë e bën të qartë se lista serbe mbetet e përkushtuar në mbrojtjen e interesave të komunitetit që përfaqëson. Vendimin për bojkotimin e punës së institucioneve qendrore, ky subjekt politik që përfaqësohet me 11 deputet në kuvend e morin nga momenti kur ligjvënësit votuan ligjin për Trepçën dhe më pas atë për investimet strategjike. Stojanovic thot se këto dy ligje nuk janë në interesin e serbëve, andaj edhe është marrë vendimi për braktisjen e institucioneve të Kosovës.
Odluka da se usvoj zakon o Trepçeni u interesu srpske zajednice, neko o tome treba da razmišlja pre nego što je doneo tu odluku.
Vendimi për nxjerrjen e ligjit për Trepçën nuk ishte në interesin e bashkësisë serbe dhe dikush është dashur ta mendonte këtë para se të merrte vendimin, po ashtu edhe ligji për investime strategjike nuk është në interesin e serbëve, dhe se edhe për këtë dikush është dashur të mendonte para se të merrej vendimi, thotë Stojanovic. Përfaqësuesit e kësaj liste vijnë ai u përgjigjen vetëm votuesve që i kanë zgjedhur, andaj edhe angazhohen për mbrojtjen e interesave të tyre, ndërkaq që duke i referuar ratifikimit të marrëveshjes për demarkacionin e kufirit me Malezi si një proces që po zgjat më tepër se një vit për shkak të mospajtimeve politike, Stojanovic konfirmon se lista serbe nuk do të kthehet në kuvend në momentin e votimit të kësaj marrëveshje.
Sasim je jasno da je malo moguće, malo verovatno da se izglasa u skupštini upravo taj sporazum.
Është më së qartë se ka pak gjasa që të votohet në kuvend kjo marrëveshje, thotë Stojanovic, duke rikujtuar se për demarkacionin nuk ka pajtimas të partitë shqiptare. Në rrethanat e krijuara politike, lista serbe sipas Stojanovicit nuk do të diskutoj fare me qeverinë e Kosovës as në lidhje me themelimin e forcave të armatosura. Themelimi këtyre forcave është i varur nga vota e deputetëve serb, pasi që kushtetuta e Kosovës e njeh votimin e dyfisht, i cili kërkon mbështetjen e 2/3 të komiteteve pakis në kuvend.
I mislim da nije racionalno i realno da neko uopšte razmišlja o tome da može da priča sa nama na tu temu, kada kreira ovakvu atmosferu u kojima Srbi žive.
Mendoj se nuk është racionale dhe reale që dikush të paramendoj se do të mund të diskutoj me neve në lidhje me këtë temë kur është krijuar një atmosferë e tillë në të cilën jetojnë serbët e Kosovës, ka thënë Stojanovic. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Është bërë më tepër se një dekad që kur ka filluar raundi i parë i procesit të privatizimit të ndërmarrjeve shoqërore, por ende nuk ka ndonjë periudhë kohore kur do të përfundoj procesi, rrjedhimisht edhe mandati Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Kronike Nadia Ahmetit.